Hai unha semana falábamos nestes micrófonos, en este espazo, Somos Verdes, de as dietas que se deben realizar, as máis aconsellables para que a saúde non se vexa resentida nese obxectivo pois de diminuir un pouco o peso, de perder uns kilos. Hoxe, polo contra, Rosana Alonso nos achega precisamente novas dietas das que volvemos a denominar como dietas milagre, que en moitos casos son realmente absurdas. Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, as dietas máis aconsellables son aquelas que de entrada pois fan un chamamento ao sentido común, non? Pois diminuir un pouco a inxesta, sen deixar de comer, sen eliminar completamente alimentos, pero aínda así, ano tras ano aparecen dietas milagre.
Pois sí, sabemos que por desgracia, aínda que teñamos moita información, seguimos pecando pois de que queremos algo rápido, algo sinxelo, algo que nos compliquemos, e a veces pois caímos a tentación de dietas milagre, no que implica pois un resultados moitas veces bueno, conseguidos, pero de forma moi esporádica e moitas veces sin conseguir, non? As dietas o que falamos, como sempre que tiven decías, pois hai que ter moita prudencia, momentos que podemos quitar e poñer un poquiño de comida, pero nunca eliminar algún alimento dos que son importantes na dieta. E despois, sempre, se nos temos dúdas de como aplicar ou como facer unha dieta, porque cada persona é un mundo, os horarios de cada persona é diferente, as idades son diferentes, moitas cousas hai que aplicarlas de forma moi personal, non podemos sinalizar tan facilmente como cando nos pasamos dietas dunhas personas a outras e demais, non? Que eso pues, faise, pero cada persona é un mundo, e non o mismo o que lle senta ben unha persona lle senta ben a outra, e viceversa, non? Entonces, se temos dúbidas, sempre acudir a un profesional, alguén con que estemos seguros. Está claro que profesionales tamén hai de todo tipo. Importantísimo, sempre decir o que pensamos, o que sentimos. Non, se o mellor temos fame, decir yo o profesional. Se o mellor nos sentiu mal unha cousa, decilo, non aguantarse, porque ao mellor así, o profesional, se non sabe o que te pasa, vai che seguir a unha dieta que ao mellor non é correcta. Entonces, a veces, non é o profesional quen falla, sino un mesmo que a veces, por medo, por mirar que non o consigue, por mirar que non é capaz, cala, e despois, pois, aínda fai peor unha dieta aburrida, unha dieta que non é capaz de aguantar, non? Iso por un lado. Profesionais hai moitos tipos, podemos ir para a social, é unha opción, e se non, pois, podemos ir tamén, pois, ser médicos, nutricionistas, profesionais da nutrición, sen ser médicos, pero que teñen a súa carreira igual, na que, pois, podemos acudir, pois, calquer día da semana e demais, non? Se queremos facela na casa, eu sempre aconsello sempre preguntar a un profesional, aínda que sea as primeiras veces, despois o mellor das primeiras pautas, un pode decir, pois económicamente non o pode continuar, pois pedirlle axuda para que che dea, pois o mellor consultas unha vez o mes, e un facelo na casa. O sea, moitas fórmulas para estar protexida, aínda que económicamente, pois por desgraza, pois non podamos o mellor facer consultas cada semana, non? Que moita xente por non poder ir, pois fai non na casa e volvemos un pouco os perigos das dietas na casa, non?
Unha vez dito isto, que son un pouco os consellos xerais, imos falar de, como dicía eu, algunhas dietas milagre. Ano tras ano aparecen algunhas que cada vez nos sorprenden máis, non?
Aí está, a verdade é que escutamos moitas, non? Dietas de ayuno, moitas dietas impresionantes, xa non falamos da reducción de estómago, ademais que iso están vixiladas, están controladas, sino dietas que vamos a veces ás clínicas, que tamén, ainda que son oficiales, por desgracia, están un pouco nos límites do que é saudable ou non, non? Miramos dietas de 1000 calorías, miramos dietas incluso de 600 calorías, miramos dietas de só batidos, miramos dietas de tomar solo froita durante unha semana. Son dietas que ano tras ano seguimos pecando nelas, porque a mellor unha xa pasaron por elas, pero outra xente ainda non o pasou. Entonces, sempre pues, nos invaden información e resultados que a veces, como digo, son complicados, porque se ti fas unha dieta demasiado estricta, despois o efecto rebote que falamos é visible, porque de quitar moito, xente que se pasa a mellor unha semana en leitugas, ensalada solo, cando despois volve a comer un pouco, que non foi falta comer moito, sino volver a comer carne, volver a comer pasta, volver a comer tal, xa solo con iso de quitar e poñer un pouco de máis, faiche xa colleron algúns quiliños os que se perdeches e a veces aínda hinchamos un pouco máis, non? Por eso falamos de prudencia. é importante recordar, non só é a dieta, é beber e deporte. Se só aplicamos baixar peso con dieta, vamos a estancarnos máis facilmente, non vamos conseguir o objetivo que queremos e o corpo vai a estresalo. Entón, máis que unha dieta estrita, sería acompañar con beber litro e medio de agua ao día, polo menos, e deporte, para intentar que podamos un día ter un día especial, podamos pecar un pouco mellor, compensar con deporte, que quitar, porque é inviable quitar sempre, eso por un lado, non? Pero vamos un pouco o que un dos casos que me chamou este ano a atención dunha dieta, vamos, impresionante, o sea, xa non sei un pouco que vamos a inventarnos, que habrá máis seguramente, porque en outros países tamén se cometen errores, o sea, non solo en España, en Estados Unidos tamén son a panacea en moitas dietas milagre e impresionantes.
Ademais, ¿no? Imagino que en Estados Unidos, con ese altísimo nivel de obesidade que teñen os seus habitantes, pois aínda se fomentará máis eso das dietas milagre.
Pois sí, por o tema de que o ser humano en xeral, xa non falamos dun país ou de outro, pecamos das ganas dos resultados de xa. Xa non sabemos esperar, non sabemos un pouco valorar, bueno, despois tamén os coñecementos de cada un, claro, que non todo o mundo coñece de nutrición e todo o mundo tal, entón é normal que según xo digan, pois un o crea, non? Mas un que estea desesperado porque non consigue baixar ou lle é moi difícil. Entón é normal que caiamos un pouco nas tentacións, nas ganas un pouco de intentar conseguir algo, non? Entón, a dieta que quero falar é unha dieta na que úsase a hormona unha hormona que se produce durante o embarazo. Entonces, a cuestión é que se extrae esas hormonas de mulleres embarazadas e vanse introducindo a nivel inyeccións dentro do corpo. En principio, vanse exponiendo dentro das zonas onde tes máis concentración de grasa, porque a teoría é que che vai facer reducir ou destruir un pouco esa grasa acumulada, non? É unha cousa impresionante que se está facendo, está claro que iso ven de Estados Unidos, somos impulsores de cousas un pouco, a veces, surrealistas, pero sí que hai xente que o está facendo, eso sí, son dietas que, por sorte, non están facendo todo o mundo, menos mal, pero a base de eso, a base de inocularte hormonas que se producen de mulleres embarazadas, inocularlas no corpo, pero ainda así tamén acompañado dunha dieta de 500 calorías. O sea, 500 calorías comemos máis incluso nunha comida principal, comemos máis de 500 calorías que imagínate 500 calorías en todo o día, ¿no?
Que vimos lembrar, canto sería o ideal nun día de en calorías, en inxesta de calorías?
Pode ter un poquinho da idade, lóxicamente, faz deporte ou non faz deporte. Uh-huh. Unha persona que fai deporte con 1.500, 1.700, 1.800 pode baixar de peso, aprendendo a combinar, hai que un pouco variar, non? Unha persona que non fai deporte, pero é nova, con 1.500, 1.700, tamén, é que todo vende. Unha persona con deporte agresivo, un poquinho forte, constante, o mellor con 2.000 calorías, podría baixar tranquilamente. Despois, xente con problemas, a mellor xa de menopausa, os 50, pois habría que combinar a mellor 1.200, 1.500, nunca vai a ser todos os días as mesmas calorías.
Pero vamos, que 500 é menos da metade do recomendable.
Aí está, 500 é unha cousa moi absurda, non? Entón, nese aspecto, a veces non sei, entre moita xente non ten coñecimento de nutrición, nin ten por que telos, porque non todos temos que saber de todo, e vamos un pouco a profesionais que, por desgracia, o mellor, pois pecan, ou non sei moi ben que ales son os seus estudos, porque sí que, por desgracia, fanse en clínicas, en principio legais, pois hasta que punto os niveles da ética ou os niveles un pouco de cada persona, de cada profesional, están aí e tamén hai que valoralas, non?
Pero realmente, isto da hormona das embarazadas, imagino que será unha dieta carísima e ademais, non sei que efectos prexudiciais poida ter.
Pois eu digo, os efectos prexudiciais, pois, por exemplo, cálculos biliares, un pouco de sempre, dores de cabeza, hasta podemos conseguir depresións, ritmo cardíaco irregular, taquicardias, por exemplo, o sea, alteracións do tiroides, o sea, que aumento das mamas, por o tema un pouco tema hormonal, estar irritado, cansancio, agotamento físico, o sea, que é unha dieta moi, moi, moi agresivas, que as consecuencias despois de deixala, lógicamente, serán efecto rebote e, por desgracia, que non tengamos tocado ningún órgano, non?
Pois que en escoite falar desta dieta, mellor que non a teña en consideración en ningún caso. Algúnha máis que estea de moda últimamente?
No, a ver, por desgracia un pouco, a xente nova está pecando deso, de non comer, de, bueno, os riscos un pouco que facemos a nivel de reducir consumos de alimentación e demais, sabes?
Pois haberá que estar pendente tamén de esas dietas milagre que chegan ano tras ano, sobre todo nesta época na que estamos xa prácticamente no verán, de seguro que moitos esta semana na xornada de hoxe mesmo irán a praia. Rosana, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós.
A vos, hasta logo.
Hasta logo, un saúdo.